This is the Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Στέγη του άστρα και πουλιά. πόρτα υδρότας κι ένα στεναγμός. Κάθε παράθυρο του κι ουρανός.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Η Αθηναϊκή Ακαδημία που εδρεύει στο Clearwater γιόρτασε την Τρίτη την Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας και υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Τάμπα. Κατά την εκδήλωση αυτή, η οποία έγινε μέσω του διαδικτύου λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για τον απόδημο ελληνισμό Κώστα Βλάση. Απίφθηναν εξάλλου χαιρετισμούς ο γραμματέας δημόσιας διπλωματίας και απόδημο ελληνισμού Ιωάννης Χρυσουλάκης, ο Γενικός Πρόξενος στην Τάμπα Δημήτρης Πάρος, η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμυντικής Στέλλα Κοκκόλη και άλλοι παράγοντες. Την εκδήλωση συντόνισε και παρουσίασε η Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Ακαδημίας Σεβαστής Γιώγα Βαρητιμίδου. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού κ. Χρυσουλάκης τόνισε ότι ο φετινός εορτασμός αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα γιατί συμπίπτει με τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Ο Γενικός Πρόξενος κ. Πάρος συνεχάρει την Αθηναϊκή Ακαδημία για την οργάνωση της εκδήλωσης. Τόνισε δε ότι η σχολή αυτή, όπως και η Ακαδημία Πλάτωνος και η Αρχιμίδιος Ακαδημία επίσης στη Φλόριδα, στηρίζουν την διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Αναφέρθηκε εξάλλου στην αξία και την σημασία της ελληνικής γλώσσας, καθώς και την προσφορά της στον παγκόσμιο πολιτισμό. Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, Στέλλα Κοκκόλη, αφού συνεχάρει την Αθηναϊκή Ακαδημία, κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν το έργο της διάδοσης της ελληνικής γλώσσας. Μίλησε επίσης για την παγκόσμια σημασία της ελληνικής γλώσσας καθώς και την δημιουργία φιλελλήνων. Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Δ. Ελένη Γρίβα, συνεχάρηκε την εκδήλωση και τόνισε ότι ο παγκόσμιος εορτασμός της ελληνικής γλώσσας αφορά όχι μόνο τους Έλληνες αλλά και τους ξένους. Την κυρίως ομιλία με θέμα «Η συμβολή της ελληνικής στην αγγλική γλώσσα» έκανε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ελένη Κοροσίδου, η οποία την επιμελήθηκε μαζί με την μεταδικτατορική ερευνήτρια Ιωάννα Καϊάφα. Την εκδήλωση χαιρέτησε από τη Νέα Υόρκη και η διευθύντρια του Hellenic Classical Charter School του Brooklyn, Χριστίνα Τετώνη. Στο τέλος απίφθηνε χαιρετισμό η Διευθύντρια της Αθηναϊκής Ακαδημίας Πέιτς Ταβουλάρη, συγχαίροντας την κυρία Βαρητιμίδου καθώς και τους δασκάλους της ελληνικής γλώσσας. Κατά την τηλεκδήλωση αυτή προβλήθηκε και βίντεο από επίκαιρο θεατρικό στιγμιότυπο που παρουσίασαν μαθητές της Αθηναϊκής Ακαδημίας.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance.
We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Σύνδρομες στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Η Ομογένεια και περισσότερο η Λεβεντογένα Κρήτη θρηνεί για ένα εκλεκτό τέκνο της, τον Γιάννη Κοκολάκη, που διέμενε στη δική μας περιοχή, στον Ντανίντεν της Φλόριδας, και έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε για αρκετά χρόνια. Η νεκρόσιμη ακολουθία έγινε την Παρασκευή, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος του Clearwater, στην οποία ο ίδιος και η οικογένειά του υπήρξαν δωρητές. Στη μνήμη του Γιάννη Κοκολάκη θα επαναλάβουμε στη συνέχεια συνέντευξη που είχε δώσει πριν λίγα χρόνια στο πρόγραμμά μας. Η συνέντευξη εκείνη, στην οποία μιλά ο Γιάννης Κοκολάκης με το γνωστό του ύφος, όπως όλοι τον γνωρίσαμε, ήταν το κύριο θέμα μιας από τις προηγούμενες εκπομπές μας. Ας την θυμηθούμε στη μνήμη του. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Αγαπητοί ακροατές, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, στη Χαλέπα των Χανίων, στο σπίτι του Εθνάρχη, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός όταν ανακηρύχθηκε η πολυπόθητη ένωση της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα, εκτίθεται το μαύρο κουβούκλιο της θηλυκής Πακάρ, του αυτοκινήτου που είναι διάτρητο από τις σφαίρες της τρίτης δολοφονικής επίθεσης, η οποία έχει γίνει εναντίον του έξω από την Αθήνα. Είναι μόνο το κουβούκλιο, χωρίς τίποτε άλλο. Δίπλα όμως εκτίθεται μια άλλη Πακάρ, που είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο, με το ίδιο μαύρο χρώμα, αλλά σε άριστη κατάσταση, για να βλέπουν οι επισκέπτες πώς ακριβώς ήταν το αυτοκίνητο του Βενιζέλου, του μεγάλου τέκνου της Κρήτης, ο οποίος μεγάλωσε την Ελλάδα. Ίσως να μην γνωρίζουν πολλοί ότι η καινούργια Πακάρ είναι δώρο της Ομογένειας της Αμερικής, η οποία πρόσφερε χρήματα για την αγορά της, αφού ένα άλλο τέκνο της Λεβεντογένας Κρήτης, ο Γιάννης Κοκολάκης, από τη Φλόριδα, εδώ από τη δική μας περιοχή, από το Ντανίντεν, πήρε την πρωτοβουλία και με τη συνεργασία άλλων αναζήτησε στην Αμερική και μετά από μεγάλες προσπάθειες κατάφερε να βρει το ίδιο αυτοκίνητο. Ήταν μάλιστα σε τόσο καλή κατάσταση ώστε το οδήγησαν από την Πενσιλβάνια μέχρι το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, από όπου φορτώθηκε και μεταφέρθηκε στην Κρήτη. Ο Γιάννης Κοκολάκης, που διετέλεσε πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας και κυβερνήτης της Παγκριτικής για την περιοχή, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο
και θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε και να ακούσουμε από πρώτο χέρι τι ακριβώς έγινε, πώς πάρθηκε η απόφαση αυτή για την αγορά του αυτοκινήτου και πού επιτίθεται αυτή τη στιγμή. Να πω επίσης ότι ο κ. Κοκολάκης διετέβεσε αντιπρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου επί Προεδρίας Θεόδωρου Σπυρόπουλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας καθώς και του Τοπικού Συλλόγου Κριτών και τσέρμαν Επιτροπής της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής. Όταν ζούσε μάλιστα στη Νέα Υόρκη, είχε υπηρετήσει ως πρόεδρος της κοινότητας της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Port Jefferson του Long Island. Κ. Κοκολάκης γεννήθηκε στο χωριό Κουρνάς, 45 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά από τα Χανιά, το οποίο είναι χτισμένο στους πρόποδες των Λευκών Ωραίων. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, κύριε Κοκολάκη, και είμαστε σε πολύ έτσι ενδιαφέρον, σε πολύ αναμονή να μας διηγηθείτε τι ακριβώς έγινε, πώς αγοράστηκε αυτή η Πακάρ και εκτίθεται σήμερα στην Κρήτη. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ, Σταύρο, που με κάλεσες να διηγηθώ στην Ομογένεια αυτό το κατάντι που είδα όταν ήμουνα στην Κρήτη και πήγα στο Ίδρυμα Βενιζέλος και είδα πώς είχε καταντήσει αυτό το αυτοκίνητο που επολεμήσαν να σκοτώσουν τον μεγάλο μας εκθνάρχη.
Ξέρουμε ότι έγιναν αρκετές δολοφονικές απόπειρες εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου και αυτή ήταν η τρίτη.
Η τρίτη μάλιστα. Και όταν είδα το κουβούκλο μονάχα που είχαν φύσει, γιατί είχαν πάρει και το τσάσι και τη μηχανή μπροστά με το κουβούκλιο και αναλόγως κάνανε ένα άλλο αυτοκίνητο στην Αθήνα. Με παρακάλεσε ο κύριος Παπαδάκης, ο διευθυντής του Ιδρύματος, αν μπορέσω να προσπαθήσω να βρω ανταλλακτικά για να έρθει το αυτοκίνητο αυτό στην αρχική του κατάσταση.
Επομένως εκεί είναι φυλάσσεται μόνο το αυθεντικό κουβούκλιο.
Μόνο το κουβούκλιο. Ούτε μηχανή, ούτε τίποτα. Τσάσι, ούτε μηχανή, ούτε
κουβούκλιο. Ρόδες, τίποτα.
Όλα λείπανε.
Το κουβούκλιο και αυτό τρυπημένο, έτσι. Χίλιο τρυπημένο από τις σφαίρες.
Το κουβούκλιο είναι και μπορεί όποιος πάει στην Ελλάδα, αξίζει τον κόπο να πάει στην Κρήτη, να πάει στο Ίδρυμα Βενιζέλο στη Χαλέπα και να το δει σε τι κατάσταση το είχαν κάνει. Το έχουν κάνει κόσκινο με τις σφαίρες. Και λες, Παναγία μου, βγήκαν άνθρωποι ζωντανοί από εδώ μέσα. Κι όμως ένας μονάχα σκοτώθηκε, ένας του φύλακας, το οποίο γυρνώντας εγώ την Αμερική από τη μια άκρη στην άλλη για να μπορέσω να βρω κάτι, είχα την τύχη μια δόση να είμαι στο Λος Άντζελες σε ένα ελληνικό χορό και όταν μίλησα για το αυτοκίνητο αυτό, μόλις γύρισα και κάθισα στη θέση μου, έρχεται ένα νεαρός, δεν πιστεύω να ήταν πάνω από 50 χρονών, και έκλαιγε.
Αλλά σας βλέπω και εσάς με συγκίνησε αυτή τη στιγμή εδώ μέσα στο στούντιο.
Συγκινήθηκα διότι ο άνθρωπος αυτός έκλαιγε και μου λέει, κύριε Κοκολάκη, αυτός που σκοτώθηκε ήταν ο παππούς μου. Και αυτός ήταν τότε πρόξενος του Λος Άντζελες. So anyway, έψαχνα.
Από ό,τι διάβασα στην τρίτη αυτή δολοφονική απόπειρα, και μιλάμε για το κουβούκλιο αυτό που φυλάσσετε μάλιστα στην Κρήτη και βρήκατε εσείς το αντίστοιχο. Εδώ, όταν έγινε η επίθεση εκείνο το βράδυ, ο Βενιζέλος μαζί με τη σύζυγό του πέσανε χαμηλά στο πάτωμα του αυτοκίνητου, στο πίσω μέρος, για να μην χτυπηθούν από τις σφαίρες. Έτσι
μάλιστα
είναι.
Ναι. Σωστά.
Αρχίζετε να ψάχνετε λοιπόν για ανταλλακτικά. Αυτή ήταν η πρώτη απόφαση.
Ό,τι μπορούσα να βρω για να πάρουν με τα ανταλλακτικά να πάνε να φτιαχτεί αυτό. Πληροφορήθηκα ότι στο Βέλγιο υπάρχει ακριβώς το ίδιο αυτοκίνητο και ετοιμαζόμουν να τακτοποιήσω τις business μου και να πάρω τα αεροπλάνα να πάω στο Βέλγιο να δω. Κατά καλή μου τύχη παίρνω ένα τηλέφωνο από τον πρόεδρο της ΠΑΚΑ.
Η αυτοκινητοβιομηχανία, η κατασκευάστρια εταιρεία δηλαδή.
Ναι, αυτή ήταν η κατασκευαστική, ΠΑΚΑ, αλλά η εταιρεία είχε διαλύσει, είχε μείνει, ήταν ένα σωματείο που κρατιότανε.
Ναι.
So, μου λέει Γιάννη, στα Φιλαδέλφια, στο τάδε μέρος, έχει το αυτοκίνητο αυτό και ο άνθρωπος θέλει να το πουλήσει. Αμέσως τηλεφωνάω στο Στέλιο τον Κοχυλάκη και τον Νίκο τον
Καστρινάκη
και στο
ήταν και ο Γιάννης ο
Ζωπασής.
Είχατε κάνει μια επιτροπή.
Ναι, εγώ μόλις ήρθα το έκανα την επιτροπή αυτή, άνοιξα account και έκανα έρανο να μαζέψω χρήματα για την αγορά του αυτοκίνητου. Και ας είναι καλά ο κόσμος, βοήθησε, μαζευτήκανε 38.000 και κάτι δολάρια. Πηγαίνουμε εκεί.
Στη Φιλαδέλφια.
Στα Φιλαδέλφια. Όταν είδα Σταύρο το αυτοκίνητο αυτό, δεν πίστευα τι έβλεπαν τα μάτια μου.
Γιατί, τι?
Νόμιζα ότι δεν είχε βγει ακόμα από το εργοστάσιο. Τα πάντα. Ο άνθρωπος αυτός το είχε στο γκαράζι με ένα κόκκινο χαλί, όλο το γκαράζι καλυμμένο. Πάω να ακουμπήσω ένα χαρτοφύλακα.
Είχε δηλαδή το αυτοκίνητο επάνω στο χαλί.
Επάνω στο χαλί, μάλιστα.
Σε άριστη κατάσταση λοιπόν το αυτοκίνητο.
Αριστότατη.
Ναι.
Πάνω ακουμπήσω το χαρτοφύλακα πάνω στο φανάρι του αυτοκίνητου εκεί και παρολίγο να πάθει χαρατάκ ο ιδιοκτήτης.
Μη γίνει κανένα σημάδι δηλαδή.
Ναι. Ναι. Ήταν δερμάτινη, αλλά εκείνος φοβήθηκε. Σου παίρνω τη τζάντα πίσω, του λέω πόσο θέλετε για το αυτοκίνητο, μου λέει 27.000.
Του είχατε εξηγήσει γιατί τι θέλετε?
Όχι, δεν είπα εγώ τίποτα. Πόσο θέλετε για το αυτοκίνητο? Δεν του είπα δεύτερη κουβέντα, βγάζω και το δίνω τα λεφτά.
Προφανώς δεν του είπατε γιατί το θέλατε το αυτοκίνητο.
Όχι.
Για να μην δώσει αυξημένη τιμή, έτσι.
Ναι, και δεν ήθελα ούτε δεύτερη κουβέντα να του πω, να μην τύχω και αλλάξει γνώμη.
Γνώμη.
So anyway, παίρνουμε το αυτοκίνητο, βγαίνουμε απ' έξω, τηλεφωνάω στο Παπαδάκη στα Χανιά και του λέω, κύριε Παπαδάκη, βρήκα ένα χρυσάφι. Και θα σε παρακαλέσω πολύ να μην τον πειράξετε αυτό, παρά όπως είναι να τα βάλετε το ένα αυτοκίνητο δίπλα στο άλλο, να βλέπει ο κόσμος πώς ήταν και πώς κατάντησε.
Έχουμε τον κύριο Γιάννη Κοκολάκη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία που μας διηγείται, πώς αναζήτησε και πώς έγινε η αγορά αυτοκίνητου πανομοιότυπου με εκείνο στην τρίτη δολοφονική απόπειρα εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση μαζί του μετά το επόμενο διαφημιστικό μας μήνυμα.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Με τον κύριο Γιάννη Κοκολάκη, κάτοικο εδώ της Φλόριδας, διαμένει στο Ντανίδεν. Μας διηγείται πώς πρωτοστάτησε, πώς ενήργησε, πώς έψαξε για να βρεθεί ένα αυτοκίνητο πανομοιότυπο με εκείνο που είχε ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την τρίτη δολοφονική απόπειρα εναντίον του. Το κουβούκλιο του αυθεντικού εκείνου αυτοκινήτου είναι στην Κρήτη, είναι διάτριτο από σφαίρες. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά μόνο το κουβούκλιο. Με τις ενέργειες που έγιναν εδώ από την Ομογένεια, τις διάφορες δωρεές, τον πρωταγωνιστικό ρόλο του κυρίου Γιάννη Κοκολάκη, αναζητήθηκε ακριβώς το ίδιο αυτοκίνητο στην Αμερική, βρέθηκε στη Φιλαδέλφια και ο κύριος Κοκολάκης τώρα στη συνέχεια θα μας διηγηθεί πώς μεταφέρθηκε καταρχήν από την Φιλαδέλφια στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης για να φορτωθεί να πάει στην Ελλάδα. Καταρχήν δεν το μεταφέρατε από τη Φιλαδέλφια στη Νέα Υόρκη, αλλά το οδηγήσατε έμαθα.
Οδηγήθηκε από τον Νίκο τον Καστρινάκη, παρέα με τον κύριο Κοχυλάκη και τον κύριο Σοπασί. Το πήγανε στη Νέα Υόρκη, εγώ έφυγε από εκεί κατευθείαν για τη Φλόριδα και από εκεί το στείλαμε στην Κρήτη. Είναι ευχή έργου να το επισκεφθείτε στο Ίδρυμα Βενιζέλος, που είναι το ένα δίπλα με το άλλο και βλέπεις πως ήταν το αυτοκίνητο που ήταν ο αείμνηστος εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος, πως εκατάντησε, και δίπλα το άλλο που είναι τελείως καινούριο.
Ο ιδιοκτήτης της Πακάρ, του αυτοκινήτου που βρήκατε στη Φιλαδέλφια, επικοινώνησε ποτέ μαζί σας, ζήτησε να πληροφορηθεί, έμαθε ποτέ πώς χρησιμοποιήθηκε αυτό το αυτοκίνητο?
Μετά με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι θέλει να το δει. Του λέω, το αυτοκίνητο αυτό είναι, και του έκανα όλη την ιστορία. Και του λέω, άμα θέλει μπορώ να τον βοηθήσω να έρθει στην Κρήτη να τον φιλοξενήσω και να δει το αυτοκίνητο. Mm-hmm.
Να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή με μερικά ακόμα στοιχεία, ότι η τρίτη αυτή δολοφονική απόπειρα που έγινε εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν είχε χρησιμοποιηθεί ήσαν βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο στην Πακάρα αυτή μαζί με την σύζυγό του, έγινε το βράδυ της 6ης Ιουνίου του 1933, όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος με την σύζυγό του την Έλενα έφευγαν από το σπίτι της Πινελόπης Δέλτα στην Κηφισιά για να επιστρέψουν στο κέντρο της Αθήνας.
Μάλιστα. Σωστά.
Κύριε Κοκολάκη, αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε ακόμα πριν σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία, για την παρουσία σας στο στούντιο της εκπομπής.
Δεν έχω τίποτα άλλο, μόνο συνιστώ στην Ομογένεια να κάνουν τον κόπο και την προσπάθεια να πάνε στο Ίδρυμα Βενιζέλος στα Χανιά να δούνε αυτά τα πράγματα.
Το πλανήτη. Να φτιάξει το πλανήτη, έπειρε πέτρες και νερό και χώμα από την Κρήτη. Δεν σκέφτηκε ο Θεός τη γη να σχηματίσει. Τη γη να σχηματίσει, είπε, η Κρήτη θα είναι έπα και λεύτερη.
ελεύθερη θα ζήσει.
Έλα σου λέω. Ρωτήσανε τη Λευτεριά, Λευτεριά ρωτήσανε ποιας μάνας είναι γένα. Κι είπε πως την εγέννησε το κριτικό το αίμα. Μες στη ματιά του κριτικού βλέπεις το ψιλορίτι. Βλέπεις το ψιλορίτι, στο πρόσωπό του φαίνεται ζωγραφισμένη η Κρήτη.
Ναι, ναι,
η μάνα του η Κρήτη. Μόνο μια στιγμή στη θάλασσα να μοιάσω. Να μπορούν να ολόκληρη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Κι όλου του κόσμου το χρυσό, όλου του κόσμου το χρυσό να στρώσω, να πατήσω. Για να σ' αφήσω Κρήτη μου, εγώ δεν θα σ' αφήσω. Τίποτα δεν θα σ' αφήσω. Όπα κι όλου του κόσμου τα νησιά απούνε στο πλανήτη. Να τα ενώσεις δεν μπορούν να κάνουνε μια Κρήτη. Δεν μπορούν, όχι δεν μπορούν.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την οστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016.
Αγαπητοί ακροατές, συγχαρητήρια στην Ομογένεια. Μια ελληνική επιτυχία που αφορά ιδιαίτερα την Ομογένεια στις ιατρικές έρευνες τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει μια ερευνητική μελέτη για την καταπολέμηση της πάθησης της σύψης. Ένας από τους επικεφαλής της ερευνητικής αυτής μελέτης είναι ο επίκουρος καθηγητής φαρμακολογίας στην ιατρική σχολή Louis Katz του Temple University στη Φιλαδέλφεια, ο Κώστας Δροσάτος. Και να σημειώσουμε ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στις ΗΠΑ πλήττονται κάθε χρόνο από την πάθηση της σύψης, εκ των οποίων περίπου το 1/5 πεθαίνει. Το ποσοστό θνησιμότητας ανεβαίνει κατακόρυφα στο 80% όταν εμφανίζονται καρδιακές επιπλοκές. Ο καρδιακός μυς, ο οποίος αποδυναμώνεται από την φλεγμονή που προκαλείται κατά την σύψη, δεν είναι σε θέση να παράγει την ενέργεια που χρειάζεται και ως εκ τούτου παρατηρείται σοβαρή μείωση της ροής του αίματος και της παροχής οξυγόνου στους ιστούς, που τελικά οδηγεί σε ανεπάρκεια των οργάνων. Ένας από τους επικεφαλείς της πολύ ενδιαφέρουσας ερευνητικής αυτής μελέτης είναι ο καθηγητής Κώστας Δροσάτος. Μαζί του στελέχη στις έρευνες ομογενείς Έλληνες επιστήμονες. Ακούμε ευθύς αμέσως τον επίκουρο καθηγητή φαρμακολογίας στην ιατρική σχολή Louis Katz του Temple University στη Φιλαδέλφεια, τον κύριο Κώστα Δροσάτου.
Κύριε Δροσάτε, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Αυτή η έρευνα την οποία κάνατε, αυτή η επιτυχία την οποία έχετε, για την οποία και πρέπει να σας συγχαρούμε, αφορά, όπως είδαμε στην ενημέρωση που μας κάνατε, στην πάθηση της σύψης. Και βλέπω μάλιστα εδώ στα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες πλήττονται ετησίως από την πάθηση της σύψης, από τους οποίους περίπου το 1/5 πεθαίνει. Για να απλοποιήσουμε λιγάκι την ορολογία και το τι ακριβώς είναι αυτή η έρευνά σας. Τι είναι αυτή η πάθηση της σύψης?
Πριν πούμε για την πάθηση της σύψης, θα ήθελα, κύριε Μαρμαρινέ, να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία στην εκπομπή σας. Και όχι μόνο για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας, αλλά και για τη διαχρονική υποστήριξη Ελλήνων επιστημόνων. Ξέρω ότι πάντα και στο ραδιόφωνο και στα άρθρα που γράφετε είστε ιδιαίτερα φιλόξενος για τους Έλληνες επιστήμονες και τα πράγματα τα οποία πετυχαίνουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να περνάει στην κοινωνία. Τώρα για να έρθω στην πάθηση της σύψης. Η σύψη είναι μια, όπως είπατε, μια ασθένεια η οποία είναι το νούμερο ένα πρόβλημα σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Εκεί είναι ευκολότερη επειδή οι ασθενείς βρίσκονται υπό την επίρρεια φαρμάκων που καταστέλουν την άμυνα του οργανισμού, το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι ευκολότερο να μολυνθούν από μικροοργανισμούς. Και αυτή η μόλυνση, αν δεν προληφθεί έγκαιρα, αν δεν θεραπευθεί έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσει στη σύψη. Η σύψη τώρα είναι μια διαδικασία η οποία έχει δύο κύριους πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι αυτό το οποίο λέμε φλεγμονή. Δημιουργείται φλεγμονή δηλαδή στους ασθενείς, και η οποία επάγει μία σειρά από προβλήματα, ένα εκ των οποίων είναι το δεύτερο κατά τη γνώμη μας πιο σημαντικό πρόβλημα, που είναι ότι τα όργανα του σώματος σταματούν να παράγουν ενέργεια. Το σώμα για να λειτουργήσει χρειάζεται να παράγει ενέργεια, την οποία ενέργεια την παίρνουμε από την τροφή. Τα όργανα λοιπόν σταματούν να παράγουν ενέργεια και πλέον δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Και έτσι φτάνουμε σταδιακά το ένα όργανο να σταματάει να λειτουργεί μετά το άλλο. Οπότε παθαίνουμε αυτό που λέμε πολυοργανική ανεπάρκεια. Αυτά είναι τα δύο κύρια προβλήματα που υπάρχουν στη σύψη. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, και παρά την πρόοδο που υπάρχει και στην ιατρική αλλά και στην έρευνα γύρω από το θέμα αυτό, ακόμα είμαστε στη φάση που τα περιστατικά σύψης ανεβαίνουν.
Μία διευκρίνηση. Αυτή η πάθηση της σύψης αφορά ορισμένα όργανα του ανθρωπίνου σώματος ή ολόκληρο τον οργανισμό?
Όχι. Αφορά σε ολόκληρο τον οργανισμό. Ναι. Παθαίνουμε αυτό που λέμε πολυοργανική ανεπάρκεια. Όλα τα ζωτικά όργανα του οργανισμού μπορούν να επηρεαστούν από τη σύψη. Στη δικιά μας την περίπτωση, το δικό μας το ερευνητικό αντικείμενο εστιάζει στα όργανα του καρδιαγγειακού συστήματος. Μας ενδιαφέρει δηλαδή η μείωση της πίεσης του αίματος που συμβαίνει στη σύψη και η μείωση της καρδιακής λειτουργίας.
Για να το κάνουμε ακόμα πιο απλά, δηλαδή πώς επηρεάζει η πάθηση της σύψης την καρδιά?
Η καρδιά σταματάει μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που η σύψη θα αρχίσει να την επηρεάζει, σταματάει μέσα σε λίγες ώρες να παράγει ενέργεια. Η καρδιά είναι μετά τον εγκέφαλο το όργανο του σώματος που καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια στο σώμα. Και όταν σταματήσει, σκεφτείτε ότι η καρδιά είναι μια αντλία. Η καρδιά καθημερινά προωθεί περίπου 7.000 λίτρα αίματος. Φανταστείτε μια αντλία η οποία δουλεύει ακατάπαστα για να προωθεί ένα τόσο μεγάλο όγκο υγρού, που είναι περίπου 7.000 λίτρα αίματος σε 24 ώρο. Όταν λοιπόν η καρδιά σταματήσει να παράγει ενέργεια, χάνει την ικανότητά της να κάνει τη λειτουργία της, χάνει την ικανότητά της να προωθεί το αίμα. Η μείωση της προώθησης του αίματος στο υπόλοιπο σώμα εμποδίζει τα υπόλοιπα όργανα να πάρουν οξυγόνο και να πάρουν και θρεπτικά συστατικά. Αρχίζουν και τα όργανα τα υπόλοιπα να μην μπορούν να λειτουργούν.
Εάν παράλληλα ο ασθενής, το άτομο, έχει και ορισμένα καρδιακά προβλήματα, τι συμβαίνει? Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος.
Θα σας πω το εξής. Το ποσοστό θνησιμότητας στους ασθενείς οι οποίοι έχουν σύψη είναι περίπου 20%. 20% των ανθρώπων πεθαίνουν. Εάν δεν σταματήσει ενώ η σύψη. Όταν οι άνθρωποι έχουν προβλήματα στην καρδιά, το ποσοστό από 20% ανεβαίνει στο 80%. Είναι πολύ πιθανότερο κάποιος που έχει καρδιακά προβλήματα να πεθάνει αν αναπτύξει σύψη.
Ναι. Πώς έγινε αυτή η μελέτη, κύριε Δροσάτε?
Η μελέτη αυτή ξεκίνησε από την περίοδο στην οποία ήμουν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Columbia University Νέα Υόρκη και ξεκίνησε με την εξής αφορμή. Μία σειρά από επιστημονικές μελέτες είχαν αναδείξει την ιδιαίτερη σημασία της φλεγμονής για τα προβλήματα που δημιουργούνται στη σύψη, η οποία ισχύει. Όταν όμως σε ασθενείς δόθηκαν φάρμακα που αντιμετωπίζουν αυτό το κομμάτι της ασθένειας, δεν βελτιώθηκε η επιβίωση. Έγιναν κλινικές μελέτες και δεν βελτιώθηκε η επιβίωση. Και εμείς αποφασίσαμε να εστιάσουμε στο άλλο κομμάτι, το οποίο είναι η παραγωγή ενέργειας. Και αυτό το οποίο είδαμε και αυτή η δημοσίευση που ήταν και η αφορμή για να μιλήσουμε, ήταν η τρίτη σε σειρά από το δικό μας το εργαστήριο, η οποία δείχνει ότι εάν καταφέρουμε με διάφορα φάρμακα να παρατείνουμε την παραγωγή ενέργειας στην καρδιά, μπορούμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο στα φάρμακα που καταπολεμούν το άλλο πρόβλημα της σύψης που ανέφερα, που είναι η φλεγμονή, να λειτουργήσουν. Με λίγα λόγια, η φλεγμονή είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα σύψη. Όμως πρέπει να δώσουμε αρκετό χρόνο στα φάρμακα να λειτουργήσουν για να την αντιμετωπίσουν. Εμείς λοιπόν, δίνοντας φάρμακα που βοηθούν στο να συνεχίσουν τα όργανα να παράγουν ενέργεια και να λειτουργούν όσο δυνατόν πιο φυσιολογικά, δίνουμε χρόνο στις θεραπείες αυτές να λειτουργήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Επομένως, η αισιοδοξία τώρα η οποία υπάρχει γύρω από τις καρδιακές παθήσεις για τις θεραπείες κλπ. Είναι πολύ περισσότερες.
Κοιτάξτε, είμαι από τη φύση μου, είμαι πολύ μετριοπαθής και από την εμπειρία μου έχω μάθει ότι ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για κάτι. Και αυτό που ανέφερα πριν από λίγο το αποδεικνύει. Δηλαδή, το γεγονός ότι πολύ ωραίες μελέτες που έδειξαν ξεκάθαρα τη σημασία της φλεγμονής, όταν εφαρμόστηκαν σαν θεραπείες, είχαν προβλήματα και δεν βελτίωσαν την επιβίωση, μας κάνει να είμαστε συγκρατημένοι μέχρι να το δούμε να συμβαίνει. Το ενδιαφέρον σε αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι είναι ένας καινούριος τρόπος να αντιμετωπίζει κάποιος την ασθένεια υποστηρικτικά. Και αυτό πιστεύουμε μας δίνει αισιοδοξία. Αλλά έχει πολλή δουλειά μπροστά για να γίνει αυτό.
Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα?
Θα πρέπει να σκεφτείτε ότι για να γίνει μια κλινική μελέτη πριν ένα φάρμακο βγει σε ευρεία χρήση για τους ασθενείς, παίρνει τουλάχιστον 10 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε ότι εμείς τώρα έχουμε κάνει τις μελέτες μας σε ζώα στα οποία υπάγουμε σύψη και κατά κύριο λόγο σε ποντίκια. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στην Washington, το Children's National Hospital, και μελετάμε την επίδραση των φαρμάκων που έχουμε δοκιμάσει σε ποντίκια σε ανθρώπινα κύτταρα αίματος που παίρνουμε από ασθενείς που έχουν σύψη. Και βλέπουμε εάν τα κύτταρα αυτά ανταποκρίνονται θετικά στα φάρμακα που χρησιμοποιήσαμε στα ποντίκια. Αν αυτό συμβεί, θα αρχίσουμε να συζητάμε με τους κλινικούς πια ερευνητές για την εφαρμογή θεραπείων σε ανθρώπους. Σε μικρή πρώτα κλίμακα, συνήθως αυτό γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλό ρίσκο να μην επιβιώσουν από την ασθένεια, οπότε μπορούμε να δοκιμάσουμε μια πιο επιθετική θεραπεία. Και αν υπάρχουν ελπιδοφόρα μηνύματα, μετά αυτό διευρύνεται και σε όλο και περισσότερους ασθενείς για να φτάσουμε τελικά να προτείνουμε κάποιο ή κάποια φάρμακα που πετυχαίνουν αυτό που σας είπα, δηλαδή την παραγωγή ενέργειας στα όργανα και σε ευρεία χρήση.
Το σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις.
Κινδυνεύουμε να χάσουμε ως οργανωμένη ομογένεια την νεολαία μας, εάν ήδη δεν την έχουμε χάσει. Γι' αυτό και πρέπει να φροντίσουμε. Τα παιδιά της ομογένειας που έχουν γεννηθεί, μεγαλώσει, σπουδάσει και εργάζονται στην Αμερική, είναι φυσικό να μην είναι το ίδιο στενά συνδεδεμένα με την Ελλάδα, όπως οι γονείς και οι παππούδες τους που ήλθαν από την γενέτειρα. Το παράδειγμα των κριτικών είναι χαρακτηριστικό και πολύ δυνατό. Παραβρέθηκα σε εκδήλωσή τους και χάρηκα που είδα στην αίθουσα αρκετούς νέους και νέες, πράγμα όχι και τόσο συνηθισμένο στις ομογενειακές εκδηλώσεις. Αυτό που τους ελκύει στις περιπτώσεις των κριτικών οργανώσεων είναι τα επιτυχημένα χορευτικά συγκροτήματα που διατηρούν. Είναι δυστυχώς απογοητευτικό το θέαμα σε πολλές εκδηλώσεις ομογενειακών οργανώσεων να λείπει η νεολαία και να είναι γεμάτη αίθουσα από άτομα μεγάλης ηλικίας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με τις οργανώσεις μας, στο οποίο ο καθένας μας έχει και κάποιο μερίδιο ευθύνης. Φαίνεται ότι ή δεν εμπνεύσαμε στους νέους την αγάπη για τις οργανώσεις μας ώστε να πηγαίνουν κοντά, ή τους αποθαρρύναμε με την κατάσταση που υπάρχει σε πολλές από αυτές. Δηλαδή, το ένα είναι χειρότερο από το άλλο. Δυστυχώς. Όσο είναι καιρός, πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να βρούμε τρόπους και να ενθαρρύνουμε όχι μόνο το πλησίασμα των νέων στις οργανώσεις μας, αλλά και την συμμετοχή τους σε διάφορα αξιώματα. Είναι φυσιολογικό να μην μπορέσουμε αργά ή γρήγορα να συνεχίσουμε την ύπαρξη και τη λειτουργία των οργανώσεών μας χωρίς τις νεότερες γενιές. Είναι όρος και κανόνας ζωής αυτό. Ευθύνες υπάρχουν παντού. Ας συνεργαστούμε όλοι μας, ο καθένας από όπου και όπως μπορεί, ώστε να αναστρέψουμε αυτή την φθοροποιό τάση που υπάρχει. Οι οργανώσεις μας πρέπει να αναζητήσουν νέα ενδιαφέροντα στην ύπαρξη και τη λειτουργία τους. Τελείωσε η εποχή που οι ομογενείς συσπυρώνονταν γύρω από τους συλλόγους τους για να συγκεντρώσουν χρήματα για την καμπάνα και την πλατεία του χωριού τους. Οι καιροί άλλαξαν και μαζί τους ο τρόπος ζωής και τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων. Χρειάζεται κάποια προσαρμογή στο πνεύμα, στις ανάγκες και στις δυνατότητες της εποχής μας. Ας προσαρμοστούμε οι μεγαλύτεροι στα ενδιαφέροντα της νεολαίας μας. Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, επιστολή από τον Θεό στους ανθρώπους. Η πιο σπουδαία επιστολή που εγγράφει ποτέ είναι αυτή που ο Θεός έγραψε στους ανθρώπους. Αυτή είναι το Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή. Φανερώνει σε κάθε καρδιά την μεγάλη αγάπη που έχει για την ανθρωπότητα. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 3, εδάφιον 16, διαβάζουμε: «Γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή, για να μην χαθεί κανένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Σήμερα πολλοί άνθρωποι έχουν οδηγηθεί στο να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό από το Ευαγγέλιο. Όμως οι πιο πολλοί άνθρωποι, ενώ αναγνωρίζουν και παραδέχονται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός Θεού και Σωτήρας του κόσμου, δεν έχουν κατανοήσει κάτι που διάβασα προηγουμένως, που λέει ότι ο Χριστός, ενώ ήλθε να σώσει τον κόσμο, θα σωθούν μόνο όλοι όσοι πιστεύουν εις Αυτόν, και όχι με πίστη που εκείνοι νομίζουν, αλλά με πίστη αληθινή. Δεν είναι πίστη με το να γνωρίζουμε για τον Ιησού Χριστό, αλλά πίστης είναι να τον γνωρίσουμε μέσω του Αγίου Λόγου Του, του Ευαγγελίου. Έτσι μόνο ο Θεός ευχαριστιέται και εισακούει τις προσευχές μας, όχι για να μας κάνει πλούσιους, αλλά να μας βοηθάει εις όλες τις ανάγκες που έχουμε, μα και να μας πλουτίσει πνευματικά, ώστε να τον γνωρίζουμε και να μας δυναμώνει την πίστη μας, αφού εξ αυτού και μόνο δυνάμεως θα αυξάνει. Το Ευαγγέλιο λέει ότι ο διάβολος πιστεύει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και μάλιστα τρέμει, γιατί γνωρίζει τι τον περιμένει. Δεν είναι λοιπόν αρκετό το να γνωρίζουμε για τον Χριστό, αλλά να τον γνωρίσουμε διαπίστεως αληθινή. Και δικαιολογημένα θα ρωτήσετε, μα ποια είναι η αληθινή πίστης? Και εγώ σας λέω τι λέει το Ευαγγέλιο περί αυτού εις Εβραίους, κεφάλαιο 11 επιστολή, εδάφια 1-2-3, που λέει: και είναι πίστη η υπόσταση εκείνων που ελπίζουμε, απόδειξης πραγμάτων που δεν βλέπουμε, γιατί με αυτήν απόκτησαν καλή μαρτυρία οι παλαιότεροι. Με την πίστη νοούμε ότι δημιουργήθησαν οι αιώνες με λόγο του Θεού, ώστε να έχουν γίνει αυτά που βλέπονται από εκείνα που δεν φαίνονται. Και εις προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 5 εδάφιο 1 πάλι διαβάζουμε: δικαιωθήκαμε λοιπόν από την πίστη και ειρήνη έχουμε με το Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου έχουμε την είσοδο με την πίστη στη χάρη αυτή στην οποία έχουν σταθεί, και καφιόμαστε για την ελπίδα της δόξης του Θεού. Η επιστολή λοιπόν του Θεού αγάπης δύναται να μας βοηθήσει, όπως λέει και εις Ρωμαίους επιστολής κεφάλαιο 1 εδάφιο 16, που λέει εκεί: γιατί δεν τρέπομαι το Ευαγγέλιο, διότι είναι δύναμις Θεού για σωτηρία δια καθέναν που πιστεύει, στον Ιουδαίο πρώτα και μετά στον Έλληνα. Το κλειστό Ευαγγέλιο δεν βοηθάει, αγαπητοί μου, αλλά βοηθούν αυτά που λέει το Ευαγγέλιο.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Για γέλεξα Στεφανίνα, σου κάνω και ένα άσπρο σύννεφο, και ένα άσπρο σύννεφο εκεί για να σε πάνω, και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια, κι εγώ να σ' αγαπώ, κι εγώ να σ' αγαπώ. Πήρα απ' τα ειδό μια της φωνέ, να λέω το όνομά σου, και από χίλια αρώματα, και από χίλια αρώματα έφτιαξα τα ρώμα σου, και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια, και εγώ να σ' αγαπώ, κι εγώ να σ' αγαπώ. ιερατονά, στεριό το φως, χρυσάφινα σε ντύσω. Την αγκαλιά μου άνοιξα, την αγκαλιά μου άνοιξα, έχει για να για περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ, και εγώ να σ' αγαπώ. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ, και εγώ να σ' αγαπώ.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!